croeso i podcast Mynd y Bychinio Gymysyfed yr wythnos hon. Enw fi di Tegwen a dwi yma i gadw cwmni chi yn ystod y cyfnod rhyfedd yma lockdown. Mae'n pwysicach byth i ni gyd cymryd bach amser o'n dydd i ymlacio a chlirio'r pen o bob dim sy'n poeni ni. Lly, cerwch yn ôl panad, gwnewch eich hun yn cymthu a cymunwch â fi tra dwi'n trafod pob dim cerddoriaeth yn ystod y podcast. Nawr, un peth dwi sicr yn edrych mlaen at ddod allan mewn rhyw pethefnos ydy albwm newydd yr Eira, Map Meddwl, sydd allan ar y 15fed o Fai. Also, gawn ni just cymryd unud i appreciatio yn y mis Mai di o'n barod, crazy. Da ni gwybod yn barod bod yr Eira yn ceisio datblygu a newid ei sŵn bach ers rhyddhad ei albwm diwetha nôl yn 2017, ac mae rhyddhad y single Middle of Nowhere wrth os diwetha yn rhoi blas cyffroes i ni o beth sydd i ddod gan y band. Cyn hynny, mae sŵn yr Eira wedi bod yn eitha indie pop generic yn debyg i bandiau fatha Tsunami a Gwilym. Ond dwi'n meddwl bod y single yma yn profi bod y band i cyfoethogi sŵn. Di ffocws nhw ddim dim ond ar greu riffs catchy anthems fa'r gan Elin yr enghraifft sy'n aros yn y feddwl, ond creu atmosfer yn lle. Mae naws y gân yma'n freuddwydiol iawn ac mae'r effaith ar gitar bron yn hazy fel petai sy'n cyfleu neges y geiriau ynghylch y freuddwyd dros annibyniaeth Gymreig. Ie, mae yna dal islais o indie pop y gerddoriaeth, ond ella mewn ffasiwn bach mwy ystyrlon a bwriadol na'r ymgais am boblogrwydd oedd gan y band cynt. Hon di'r ail single mae'r Eira di rhyddhau cyn launcho'r albwm cyfan. Felly, er mwyn i chi gael bach mwy o blas ar y fath o gerddoriaeth fydd ar y record hir, dyma glip oddi ar y single cyntaf pob nos. Mae blas mwy slacker ar y siac yma yn strymio gitar ac yn y llais sy'n gan Gwyn Rosa o Los Blancos, sy'n gweddi'n berffaith o vocals Lewis Wynn yr Eira. Mae'n absolute tune there. Rhywbeth arall newydd yr wythnos yma sydd wedi dod o ganlyniad i lockdown ydy'r track Pan Gawn Ni Fynd Allan Eto. Cafodd y cynhyrchiad yma ei drefnu gan Studio Sain a rhaid i mi ddeud mae yna all-star cast yn y credits. Pobl dda Aled Hughes o Cowboys Ros Petynog ar y bas, Osian Williams o Candelas ar y drymiau, George Ruth ar y telyn a hyd yn oed y prifardd Guto Dafydd sy'n sgwennu'r geiriau. Mae yna naws eitha funky electronic for a ffyrynnau ar beats yn y gân yma, sydd wedyn yn cymysgu'n cyfebynio fo'r llais ysgawn y breuddwydio Branwen o Siddi. Cys i'n atgoffa lot o track gan Gorillaz o'r enw De pan eis i'w rando ar hwn gyntaf hefyd. Ond dwi'n meddwl peth gorau am track ma ydy'r ffaith bod pob gwerthiant o'r gân yn mynd at ymgyrch Tarian Cymru, jyst cael PPE weithwyr gofal a iechyd yng Nghymru yn ystod y pandemig. Felly, ewch draw i Bandcamp a prynwch y track mae gefnogi'r achos teiling yma. Nawr, yn amlwg, di gigs ddim yn gallu mynd blaen yn ystod lockdown. A fath o person sy'n licio mynd i gigs bron pob penwsos sy'n bosib, dwi'n meddwl dyma di un o'r pethau dwi wedi methu mwyaf yn ystod y cyfnod yma. Y cyddoriaeth, yr atmosfer, y cymdeithasu a'r dal i fyny fo hyn ffrindiau. Pob dim i fod yn onest. Ac er bod yna amhosib i ail-greu pob rhan o gig ffisegol mewn modd sy'n dilyn canllawiau'r llywodraeth, mae llwyth o bobl wedi bod yn ceisio wneud y gorau o bad situation. Mae Radio Cymru, er enghraifft, wedi bod yn ei sesiynau tu pob wsos a gwahodd amrywiaeth o wahanol artistiaid i recordio cerddoriaeth sy'n bach yn wahanol i'r gig arferol yn ei tai hun. Wsos diwetha, naeth Ellis Darby recordio sesiwn tu yn cynnwys fersiynau acwstig o rai o ganeuon oddi ar ei albwm diweddaraf dath allan dechrau flwyddyn, a hefyd cover o'r gan Disgyn Amdana Ti gan Sybrydion, band nath ni sôn am Green Dipping yn y podlediad diwetha. Dyma blas o'r cyfri chi, dwi siŵr newch chi gytuno bod o'n naws cwbl wahanol i'r gwreiddiol.
Cerdded amdana hi, o'n i meddwl amdana pryd, o'n cerddas ni mewn i mi.
Mae'r cyfr a'r cneuon gwreiddiol i gyd efo naws eitha chilled a relaxed iddyn nhw, sy'n bendant wbath dyn ni angen fel soundtrack i'r hen lockdown ma. Dwi'n meddwl bod y naws mae Ellis yn creu gyda'r rhain yn profi pa mor dylentog ydi o'r cerddor hefyd, chos bod o'n gwneud y perfformiad solo lle mae'r pwysau i gyd ar un perfformiwr i swnio mor effortless. Yn cwbl wahanol i approach Ellis Darby ydi sesiwn tir band Bwncath, achos er bod nhw gyd yn byw mewn llefydd gwahanol, maen nhw wedi dewis i gydlynu chwarae ynghyd yn lleoliadau gwahanol fath o band cyfan. Cynlyniad ydi sŵn lot fwy llawn na artist unigol tha Ellis, sy'n eitha diddorol achos dwi'n meddwl sa band fo ceddoriaeth tha Bwncath di cael getaway hawdd fo'r canwr yn gwneud fersiwn acoustic a strip back o'r cneuon. Lly, dyn ni basically di gael artist indie rock yn gwneud fersiwn acoustic chilled, a band gwerinol yn gwneud fersiwn full o'r band cyfan, sy'n bach yn odd. Ond fel Ellis, yn ei sesiynau tîm a Bwncath hefyd bod yn ail greu rhai o'r tracau oedd hi ar ei albwm doth allan a dechrau lockdown. Yn anffodus, roedd rhaid nhw, obviously, gyhyrio'r taith lansio albwm, ond fi es i'n digon lwcus i weld nhw'n perfformio eitha lot o cneuon newydd yn gig steddfod rhyngol yn Aberystwyth rhyw wsos cyn lockdown. Dyma ydi un o ffefrynnau fi o'r albwm, lle, Dos yn dy flaen.
Dos yn y nos i weld y ser sy'n treidio'r asgwr at y mer at yr heddwch sydd yng nghanol bob un at yr heddwch sydd yng nghanol.
Rhaid i mi ddeud, roli maes bigor y cael ei ganslo hanner ffordd trwy blwyddyn diwetha, chos o'r glaw, ond i'n rili edrych mlaen at mis Awst yn eleni. Ond er bod wedi gorau cael y gantle eto lenni, maen nhw wedi bod yn rhoi gigs ar-lein bob nos Iau a Sadwrn ar ffurf maes bi o bell ar Instagram Live. Nath Dion o'r band Alpha wneud set o ryw hanner awr yn gynnwys rhai o tunes mwy adnabyddus y band fatha'r fersiwn hyn o Pla.
No, na meddwl fydd clir, gawn i gigion bod dim sy'n wedi'w golli.
Nawr mae Alpha mond efo dau aelod yn y band a waith, sy'n ryfedd o feddwl faint o sŵn llawn maen nhw'n medru wneud ar y llwyfan. Ond dwi'n meddwl bod o'n braf gallu gwerthfawrogi sgils Dion ar gitar, a faint mae'r effaith a reverb a ballu yn cyfoethogi sŵn yr adlawon punk sydd yn creu o'n Alpha. O beth arall sy'n da am sesiynaeth a maes bi o bell, ydy bod o'n rhoi cyfle i bandiau allan i cyfres sa ddim fel arfer yn ffitio i set fyw, fel dyn ni'n gweld efo Ellis Darby yn barod. Lly dyma cyfle Dion Alpha o'r gan Chwildro, sef un o gyneuon mwyaf enwog cantores Cymraeg a Chernyweg, Gwenno. Arall sydd wedi cael cyfle i wneud sesiwn maes bi o bell ydy Mared. Mae'r cantores yma y glwyd ar fi'n rhyddhau albwm newydd ar Labba Like a Ching, a felly roedd hi'n cymryd y cyfle i chwarae rhai o'r trac i hyn yn byw ar Instagram maes bi, dda hyn o'r enw Y Redd.
Tisio fod yr un syniadau genin ni.
Ni'n gwybod
Mae llais mared mor gryf ond yn ymlaciol ar yr un pryd, ac mae'n atgoffa fi lot o sŵn y telenores Georgia Ruth yn y gân yma. Ar hyn o bryd, roedd hi actually yn fod i wneud ei debut West End yn y sioe gerdd Les Miserables, ond yn amlwg di ddim wedi gallu parhau o'r perfformiadau yma. Yn lle, mae hi hefyd wedi bod yn rhan o prosiect The Welsh of the West End gan Stefan Hughes, sef aelod o Only Boys Allowed, yn ail-greu cyneuon sioe gerdd mewn fideos ar-lein. A oedd hwn gyda rhai o Gymru'r West End eraill yn gynnwys gantores Glyn Rees ac Amber Davies gynt o Love Island. Felly dyma'i cyfan nhw o'r gan From Now On o'r ffilm The Greatest Showman. Reit, o arddull sioe gerdd mared draw at fyd y roc nawr, lle gawn ni ffeindio cerddoriaeth ein band yr wythnos o'r wythnos hon, sef Candelas. Mae'r band o Lanuwchling ger Bala di bod o gwmpas ers 2009, ac ers hynny di wneud enw ei hun fatha band fyw gorau'r Gymraeg am nifer o flynyddoedd. Swn i'n deud nathen nhw dod yn ei hanteth rôl rhyddhad ei ail albwm, Bodoli'n Distal, chos i fod yn onest oedd na cyfnod o gwmpas rhwng 2014 a 2016, pan doeddech chi ddim yn gallu fynd i gig nad oedd yn cael ei headlineio gan brenhinoedd y roc ei hun, Candelas. Mae sŵn nodweddiadol gan y band, sŵn Candelas fel petai, cymysgedd o indie, blues a rock caled, sy'n efallai bach yn fwy trwm na'r hyn sy'n fel arfer yn boblogaidd yn y sŵn rock Gymraeg. Felly, os ydych chi'n licio bach o'r Arctic Monkeys neu The Strokes yn arbennig, sŵn i wir yn argymell gwrando ar rhai o cyneuon Candelas. Ac i fod yn onest, hyd yn oed os nad yw rock caled yn arfer at eich band, mae rhai o tracau mwyaf diweddar yn ei albwm 2018, Wyt ti'n meiddio dod i chwarae, yn tueddol o fod bach yn ysgafnach ac yn linio i'r ochr fwy indie, dda hyn y gan ddoi heddiw a fory.
Heddiw a fory, a drodd yng ngweddi drwy nicotine a coffi.
Un o'm hoff bethau mae band yma di lyrics y cyneuon, sy'n llawn trosiadau a delweddau unigryw i'r band, felly sticio'r un delweddau hawdd o gariad mae ti ag anifer o fandiau i wneud. Mae'r gan Llwyth ar Gwn, maen nhw'n neud efo cantores Alice Williams oedd hi ar y Voice UK er enghraifft, yn sôn am gyfathrebu a dadla rhwng cariadon gan defnyddio'r delwedd o'r gwn i gyfleu hynny. I fod yn onest, pan dych chi'n sbio ar y geiriau heb y gerddoriaeth, dwi'n meddwl sa chi'n gallu gwneud cyfrol o faddoniaeth allan yno.
Wyt ti'n dal i weld cysgodion yn y nos? Wyt ti'n dal i grio yn dyfryd wyddion? Wyt ti'n dal i weld cysgodion yn y nos?
So ni'n deud na probably highlight bywyd y band oedd perfformio fel rhan o Giga Pavilion gyntaf nôl yn Steddfod Genedlaethol 2016 efo cerddorfa'r Welsh Pops. Mae frontman y band Osian Williams yn gerddor talentog dros ben ac wedi ennill y brif gystadleuaeth cyfansoddi yn y Steddfod o'r blaen. Lly does dim syndod fod o wedi llwyddo i gyfuno offerynna'r cerddorfa gyda cherddoriaeth y band mor grefftus a'r brif lwyfan y Steddfod. A dyma blas o'r hyn a ddigwyddodd y noson buddgofiadwy yna.
Amser i'r cyffur gore, i'n hofio beth
Yeah. Ond heb os ydych chi am rando ar un gan Candelas rôl hyn, swn i'n deud sef am gorau bod y gan anifail. Y gan ma ydy'r can am waka'r band o bell ffordd, a sdim ffodd gwell i orffen set fyw y gyddoriaeth na efo Osian yn neidio i'r crowd fo'r microffon yn ei law i sŵn roc dwfn y baseline adnabyddus yma. Fel arfer, fedrwch chi ffeindio copi o'r lyrics y gan draw ar dudalen Facebook Aventer i chi gael dysgu. Felly, dyma hi anifail gan Candelas.
Dynion ffôl, peidiwch gwastraff yn amser. Mae'r lleiad iawn yn ei ôl. A dwi'n troi'n anifail yn y nos. Troi'n anifail yn y nos.
Felly dyna ni am wsos arall o'r podcast. Dwi wedi bod yn teimlo'n eitha stres wsos hon fod deadlines a seiniadau uni i gyd yn dod i fyny ar unwaith. Felly cerwch draw i Spotify i wrando ar Playlist Chilled yr wsos hon os ych chi jyst angen camu nôl a chymryd anadl ar ôl wsos hir. Mae hyn yn cynnwys bach o Oma Loma. Submotion Orchestra. Cowboys Ross.
Lle rawn i godi hir e, os da ni di bod fforma gan gwaith yr blaen.
A Rex Orange Country.
Baby, now it's best here to lay me down and rest here. Let's dream of corduroy.
Fydych chi hefyd ffeindio links i rai o'r pethau dwi di bod yn sôn am yr wsos hon draw ar dudalenau cymdeithasol y fenter. A blaw am hynny, diolch o galon am rando a mwynhewch eich penwsos. Ta!